Laida ekspertai patarė pristato pasirinkite tiekėja.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Elektros energijos rinka Lietuvoje palaipsniui tampa laisva. Ateityje valstybė nebereguliuos teikiamos elektros energijos kainos, o gyventojai jau dabar turi galimybę rinktis, iš kurio elektros tiekėjo nori pirkti elektrą savo namams. Kaip bus skatinami pasirinkti tiekėją tie gyventojai, kurie visiškai nesidomi prievolę arba yra nusiteikę priešiškai, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pozis. Sveiki.
Labai diena.
Na, visai neseniai buvo skelbta, kad spartinamas liberalizacijos procesas. Kas tai yra ir kam jo reikia? Ar žmonės pakankamai vangiai domisi šituo etapu?
Na, iš ties liberalizacijos procesas yra skatinamas dėl keletos priežasčių. Viena iš tokių priežasčių yra tai, kad antrasis etapas ir tuo pačiu trečiasis etapas, kuris bus šiek tiek vėliau, kitais metais, apima kur kas didesnį vartotojų skaičių negu pirmasis liberalizavimo etapas, kuris sudarė apie 100 tūkstančių vartotojų. Dabargi mes turime apie 700 tūkstančių vartotojų ir trečiu etapu tiekė privalės pasirinkti lygiai taip pat apie 700 tūkstančių vartotojų. Tai reiškia, kad pačių vartotojų skaičius yra ženkliai didesnis. Ir tam, kad vis tik nebūtų problemos praktinės, kuomet visi vartotojai renkasi tiekėją paskutinėmis dienomis ir dėl to, aišku, atsiranda ir praktinės visos problemos su informacinėm technologijom ir visais kitais dalykais, vis tik vartotojus ir patį procesą skatinama yra paankstinti ir kad vartotojai sužinotų apie tokią galimybę anksčiau, būtų informuoti apie tokią galimybę anksčiau, tam, kad palaipsniui ir tolygiau būtų galima išdėstyti būtent vartotojų ateimą ir patį pasirinkimo procesą. Taip sakant, suvaldyti tą tokį butelio kakliuką, jeigu taip galima sakyti, arba, sakykime, užsikimšimą metų pabaigoje.
Praėjusiu metų pabaigoje baigėsi pirmasis elektros rinkos liberalizavimo etapas. Kaip dabar galim daryti išvadas? Jisai buvo sėkmingas ir galų gale, ką galim pasimokyti antram, trečiam etapui?
Iš tikrųjų, apibendrinant, bent jau mes kaip reguliuotojas matome, kad pirmasis etapas buvo pakankamai sėkmingas. Ir pirmo etapo 99% vartotojai pasirinko nepriklausomą tiekėją, tai iš esmės praktiškai tikrai labai geras rezultatas yra. Ir iš ties, aišku, būta įvairių problemų praktinių ir iš tikrųjų turbūt buvo labai geras žingsnis žengtas ta prasme, kad vis tik tas pirmasis etapas, kaip minėjau, prieš tai užėmė nedidelę dalį vartotojų skaičių ir iš tikrųjų, sakykime, tos trūkumus, kurie buvo šiame etape, jos buvo galima išgaudyti, jos buvo galima įvertinti, pasitobulinti, geriau pasiruošti vėlesniems etapams. Tai taip tų problemų yra būta ir iš tikrųjų mes kaip reguliavimo institucija esame gavę ir tų pačių vartotojų įvairių skundų nepasitenkinimų dėl pačio proceso, dėl pačio proceso skaidrumo, aiškumo, dėl techninių detalių tiekėjų, bet ką mes matome šiandienai, tai tikrai tiekėjai, jie geranoriškai žiūri, tai stengiasi ištaisyti tos trūkumus, kurie tikrai yra dėl techninių problemų, nes vis tiek IT, tos vadinamos sistemos, jos turi tarpusėje susikalbėti, informacija laiku turi būti perduota, kitaip sakant, tų tokių praktinių dalykų. Ir iš savo pusės be abejo matėme ir tam tikrų ir nesąžiningų noro, kaip pasakyti, diskredituoti procesą, kitaip sakant, žmonių, kurie visais neteisėtais būdais bandė išvilioti informaciją iš vartotojų, kadangi tai yra naujas procesas, daugeliu elektros vartotojų nėra žinomas, tai buvo irgi prašoma informacija apie bankinės sąskaitas ir visus kitus dalykus, kurių iš tikrųjų
kitaip sakant, sukčiai bandė pasinaudoti.
Jo, sukčiai bandė pačioje pradžioje irgi šiek tiek pasinaudoti tą visą situaciją, bet aišku ir mes informavome vartotojus ir tiek ir kitos energetikos įmonės informavo apie tai, kad asmeninė informacija, kuri nėra susijusi su elektros energijos vartojimu, neturėtų būti atskleidžiama nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams.
Šiuo metu, jeigu neklystu, yra 7, ar ne, elektros energijos tiekėjai. Kokie būtų jūsų praktiniai patarimai? Kaip rinktis? Nes žmonės, kurie dalyvavo pirmame etape, sakė, labai daug laiko sugaišo braižydami lenteles ir susidurdavo su tokia problema, kad kartais tenka lyginti obolius su braškėmis, nepalyginamus pasiūlymus. Kokie jūsų būtų patarimai? Kaip išsirinkti vis dėlto tą tiekėją?
Taip, tai iš ties mes suprasdami tą situaciją, vertas ėmėsi proaktyvių veiksmų šitai problemai spręs, nes iš tikrųjų labai yra sudėtinga vartotojams, kai yra naujas dalykas, nežinai, kas čia per rinkos dalyviai, apskritai, kas čia per produktai ir visi kiti dalykai. Tai mes ėmėmės proaktyvių veiksmų ir rugsėjo mėnesį planuojame paleisti taip vadinamą kainų palyginimo sistemą arba skaičiuoklę, į kurią elektros energijos tiekėjai privalės pateikti visus savo siūlymus, planus. Ir kaip jūs minėjote, vartotojai galės paprastai pasilyginti obolius su oboliais. Jeigu, na, sakykime, vartotojas norėtų sudaryti kontraktą kažkokiam fiksuotam laikotarpiu, pavyzdžiui, 1 metų laikotarpiu, jis pažymės, kad jisai to pageidauja, na ir visų tiekėjų pasiūlymai būtent ir bus pateikti viešai nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio vartotojai. Na ir vartotojas galės pasirinkti vienoje vietoje, kaip jūs sakėt, nebraižant kažkokių lentelių, ne atskirai kontaktuojant su kiekvienu tiekėju. Panašiai, kaip jeigu šiandien dienai turbūt daugeliui gyventojų yra matyta, arba bent jau tikrai dalis iš jų naudojasi draudimas LT. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori apsidrausti automobilį kažkokį, tai tu nuėjai, įvedi ten savo automobilio duomenis ir tau visi draudimo pasiūlymai iškrenta, ar ne? Ir tu pasirinki patį pigiausią. Tai lygiai taip pat čia panašiai bus, visi elektros tiekėjai bus vienoje sistemoje, jų pasiūlymai bus vienoje sistemoje, vartotojas pasirinks tik tai, kokį planą jisai norėtų turėti, kitaip sakant, sąlygas kokias, ar tai būtų terminuota sutartis, ar tai būtų neterminuota sutartis, ar tai būtų 2-narės tarifas, ar tai būtų 1-narės tarifas, ar tai, pavyzdžiui, vartotojas pageidauja žalią elektros energiją įsigyti tam, kad, na, vis tik prisidėti prie aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo ir taip toliau. Na ir pagal tai bus surikiuoti visi tiekėjų pasiūlymai ir vartotojas galės kreiptis pas konkretų tiekėją ir pasirašyti sutartį.
Tai toks palyginimas atsiras jau rugsėjį, ar ne?
Rugsėjo mėnesį mes planuojame, kad jau vartotojai galės ją naudotis šitą palyginimo sistemą, tai kitaip sakant, dar bus, na, pakankamai nemažas laiko terminas, apie 3 mėnesiai, būtent kai tiekėjai galės pasilyginti ir pasinaudoti tą palyginimo sistemą ir pasirašyti sutartis tie, kurie antrame etape jau privalo pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Bet lygiai taip pat dar irgi būtina atkreipdėmėsi, kad ir 3-ojo etapo vartotojai jau irgi gali rinktis. Jiem, aišku, privalomumo nėra, kad jie būtinai iki šių metų gruodžio vidurio turi pasirinkti, bet jie gali padaryti ir anksčiau.
Į ką svarbu atkreipti dėmesį pasirašant jau sutartį? Yra dalykų, na, į ką tikrai svarbu atkreipti dėmesį?
Na, aišku, pasirašant sutartį visą laiką svarbu šiek tiek detaliau panagrinėti pačias sutarties sąlygas, tai aš įsivaizduoju, kad vartotojas bet kokiu atveju palyginimo priemonė, jisai galės pasižiūrėti, kokią sutartį jam labiau apsimoka pasirašyti, ar tai vis tik būtų terminuota sutartis, ar tai būtų neterminuota sutartis. Aišku, tarifas, nutraukimo sąlygos yra labai svarbios, nes kai kurie tiekėjai, na, taiko kažkokias, tai sakykime, nuolaidas ar kažkokius kitokius dalykus ir na, vis tik jeigu vartotojas pageidautų anksčiau nutraukti sutartį, tai irgi vat, pasižiūrėti, kokiomis sąlygomis jis tą galėtų padaryti. Ar tai būtų jam kažkokios sankcijos taikomos ar kiti dalykai. Tai kitaip sakant, tos standartinius dalykus vartotojas turėtų pasižiūrėti ir pasiaiškinti, kad, na, vėliau nekiltų kažkokių neaiškumų ir nesupratimų.
Kaip su pačiais tiekėjais nepriklausomais jie yra ir bus kažkaip kontroliuojami ir prižiūrimi, na, kad jų veikla būtų sąžiningai skaidri?
Taip, tai kas susijęs su tiekėjų kontrole, jie toliau liks prižiūrimi mūsų institucijos, Verto, energetikos reguliavimo tarybos, nes kiekvienas elektros energijos tiekėjas, kuris, na, užsiima elektros energijos tiekimu, jisai turi gauti leidimą tą dalyką daryti, licenciją taip vadinamą. Na ir atitinkamai mes žiūrėsime, kad, na, nebūtų iš tiekėjų pusės kažkokio piknaudžiavimo, nesąžiningos veiklos, visų kitų dalykų. Tai tik tai vienintelis dalykas, kuris pasikeis nuo šiandien dienai esamos situacijos, tai yra tai, kad Vertas nebereguliuos galutinės kainos vartotojams. Tai vat jau vartotojai grinai rinksis pagal tai, ką pasiūlys tiekėjas. Tik tai vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad sakant, kad nereguliuos galutinės kainos, jeigu taip jau tiksliai pasakant, nereguliuos pusę kainos, nes vis tiek pusę kainos yra infrastruktūrinė monopolinė veikla, kurią sudaro elektros energija, tai neliks reguliuojama, bet aš jau taip grubiai sakau, pusę kainą, tai yra grinai konkurencinė dalis, kurią vat, būtent dėl kurios konkuruos tiekėjai stengdamėsi pasiūlyti mažiausią kainą vartotojai. Tai va, tai mūsų priežiūra bet kokia atveju išliks ir jeigu mes tikrai nustatysime, kad tiekėjai vis tik kažkaip manipuliuoja, piknaudžiauja savo padėtimi, tai yra įstatyme numatytos irgi tam tikros priemonės, kurias galės imtis mūsų reguliavimo institucija, tai ir skaidrumo prasme turės, jie mums, na, sakykime, reguliacinę apskaitą taip vadinama, kur mes aiškiai galėsime matyti sąnaudas, pajamas, įmonių ir taip toliau, arba netgi tam tikrų kraštutinių atvejų galime mes vėl grįžti prie konkretaus ūkio subjekto kainų reguliavimo. Jeigu mes matysime, kad tikrai ūkio subjektas, na, sakykime, manipuliuoja, piknaudžiauja rinkoje.
Iki šiol tokių atvejų nebuvo, ar ne?
Iki šiol tokių atvejų nėra buvę, bet toks instrumentas yra ir mes kartu su konkurencijos taryba bendradarbiaudami, jeigu atlikę rinkos tyrimą tokį dalyką nustatytume, mes galėtume taikyti tokias priemonės.
Tikriausiai vartotojams aktualiausias kainos klausimas, ar ne? Tai kiekgi man kainuos vėliau ta elektra, nes na, ką teko skaityti spaudoje, kad iš pasisakymų, kad laimėjo tie, kurie pirmame etape užsifiksavo tą kainą, ar ne, ir dabar turi daug mažesnę elektros kainą. Kokie jūsų būtų patarimai, na, ir ko tikėtis, kokios kainos galim?
Na, žinote, kokios kainos bus ateityje, čia turbūt niekas negali pasakyti, nes čia būtų lygiai tas pats klausimas, kai jūs jeigu klaustumėte, kokia bus naftos kaina 2025 metais, arba ten, sakykime, kiti kažkokie dalykai, kurių tikrai, na, produktų arba prekių paslaugų kainų labai sudėtinga jas prognozuoti į ateitį. Bet turbūt, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, kaip sviruos kainos biržose, jos gali didėti, jos gali mažėti, pati savaime liberalizacija ir konkurencija įneša pranašumą tame, kad na, vis tik tiekėjai jau turės konkuruoti tarpusavį ir stengtis pasiūlyti kiek įmanoma mažiausią kainą vartotojui. Tai jeigu žiūrint ilgalaikę prasme, tai vartotojai turėtų išlošti vien dėl būtent tos konkurencijos, kurie atsiras elektros energijos rinkoje. Na, o šiandienai taip, mes turim, kaip jūs minėjote, situaciją tokią, kad produktų kainos ne tik elektros energijos, bet ir visų kitų produktų, gamtinių dujų, ar tos pačios naftos, jeigu taip žiūrėti, jos yra, turi kylančią tendenciją ir visi tie vartotojai, kurie yra užsifiksavę kontraktus, jie jau šiandienai išlošia. Taigi, taip sakant, jau netgi matome tam tikrus liberalizacijos teigiamus vaisius, kai vartotojai realiai gauna naudą dėl to, kad jie priėmė teisingus sprendimus kažkada tai metų pradžioje.
Dar toks praktinis klausimas, kurį esu girdėjusi. Na, jeigu aš esu Ignitis visuomeniniame tiekime ir noriu likti toliau naudotis Ignitis paslaugomis, ar man reikia pasirašyti iš naujo tą sutartį, ar aš automatiškai lieku Ignitis klientu? Kaip čia yra?
Jo, tai šitoje vietoje visuomeninio tiekimo paslaugos, na, sakykime, jeigu kalbam apie antrą etapą vartotojus, kurie privalo pasirinkti tiekėją šiais metais, tai būtent visuomeninio tiekimo paslauga nutrūks šių metų gruodžio 31 dieną. Tai tokiu atveju, nepaisant to, kad vartotojas renkasi Ignitis tą pačią įmonę, jisai vis tiek turi pasirašyti naują sutartį, ne kaip su visuomeninio tiekėjo teikiama paslauga, bet su kaip nepriklausomu tiekėju. Nes paslaugos yra skirtingos, todėl sutartys irgi turi būti skirtingos.
Kaip bus skatinami pasirinkti tiekėją tie gyventojai, na, kurie visiškai nesidomi šita prievolė, na ir net sakyčiau, yra taip nusiteikę piktybiškai, nereaguoja į pokyčius. Turit priemonių, kaip su tokiais kovot?
Na, turbūt viena iš tokių pagrindinių priemonių, kuri jau yra įtvirtinta įstatyme ir jinai, tarp kitko, yra pasiteisinusi Europos Sąjungos kitose šalyse, tos, kurios jau yra praėjusios liberalizavimo procesą. Tai yra taip vadinamas priedas, kuomet yra vykdomas garantinis tiekimas. Tai tie vartotojai, kurie nepasirenka elektros energijos tiekėjo, jiems yra taikomas 1,25 koeficientas, arba, kaip sakant, pati elektros energija pabranksta 25%. Tai, kaip sakant, čia yra daugiau tokios finansinės, ekonominės priemonės, kurios iš tikrųjų skatina vartotojus galvoti ir skatina vartotojus rinktis nepriklausomą tiekėją. Jos, tas 25%, jas, kaip minėjau, yra paskaičiuoti ir atsižvelgiant į kitų šalių taikomą praktiką, kad na, iš vienos pusės irgi, kaip jūs minėjote, būtų tam tikra pakankama paskata, kad vartotojai tikrai būtų skatinami rinktis nepriklausomą tiekę, bet iš kitos pusės vėlgi žiūrima, kad nebūtų per didelę naštą tiems patiems vartotojams.
Bet tame garantinėme fonde tu būni pusę metų, ar ne? Kas po to atjungiama elektra? Na, tie, kurie vis dėlto nepasirenka tuo tiekėjo.
Na, pati elektra, jinai paprastai yra atjungiama tik tai jau tokiais kritiniais atvejais, kuomet jau vartotojai yra visiškai piktybiniai, nemoka už elektros energiją ir panašiai. Paprastai taip šiandienai teisės aktai numato, kad na, garantinis tiekimas turėtų būti vykdomas pusę metų ir vartotojai yra skatinami rinktis tiekėją, bet visi suprantame, kad elektros energija yra būtinoji prekė ir be elektros šiandien turbūt gyventi būtų labai sudėtinga.
Neįmanoma.
Praktiškai turbūt jo neįmanoma ir tikrai jau elektros atjungimas yra vykdomas kraštutiniais atvejais. Bet kokiu atveju vartotojai ir toliau būtų raginami ir skatinami pasirinkti elektros energijos tiekėją ir taikant būtent 25% antkainį.
Ar nuo savų ir nutolusių saulės elektrinių savininkai taip pat turi rinktis tiekėją ir kada į kokią etapą jie čia patenka?
Taip, kaip ir bet kuris kitas tiekėjas, elektrinių, ar tai savininkai, kurie yra pas save pasistatę elektrinės, ar nutolusias elektrinės įsigyja, lygiai taip pat privalo pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Ir vis tik tas nepriklausomo elektros energijos tiekėjo aktyvavimas, jisai realiai būtų taikomas tik tai tuo atveju, kuomet pagaminamas elektros energijos kiekis būtų mažesnis negu suvartojamas. Tik taip sakant, susidarytų tam tikras skirtumas, kurį aš turėčiau nusipirkti iš tiekėjo. Tai tokiais atvejais tas būtų aktualu. Jeigu gaminantis vartotojas, tai yra tas, kuris turi elektrinę, pagamina tiek pat elektros, kiek suvartoja, tai jis iš tiekėjo nepirks jokios elektros energijos, bet kokia atveju jisai turi būti pasirašęs sutartį, nes kitu atveju jam lygiai taip pat bus taikoma garantinio tiekimo kainodara, kuri būtų taikoma bet kuriam kitam vartotojui.
Na, tokiu atveju, jeigu tu pats gaminiesi tą elektrą, ar ne, kokios yra na, tos sąlygos kainodara, jeigu, na, kaip pasirašai sutartį su nepriklausomu tiekėju, jeigu tau trūksta tos energijos.
Tai vat būtent tos sąlygos būtų taikomos lygiai taip pat kaip ir kitiems vartotojams. Gaminantis vartotojas galėtų ateiti į palyginimo sistemą, pasirinkti, kiek jam, tik aišku, jisai rinktųsi ne tą visą kiekį, kurį suvartoja, bet tik tai tam kiekį, tai daliai, kurie būtų reikalinga jo papildomai įsigyti, tai jisai galėtų vėlgi palyginimo priemonę pasižiūrėti pasiūlymus ir atitinkamai sutiekėjui pasirašyti kontraktą.
Ar atsiradus konkurencija elektros tiekimo rinkoje dar verta rinktis, na, turėti nuosavą ar nutolusią saulės elektrinę?
Aš manau, kad taip, todėl, kad iš ties, kaip jūs ir prieš tai minėjote, kad šiuo metu tikrai stebėme pakankamai didelį arba nemažą kainų augimo tendenciją. Ir šiandienai biržoje elektros energijos kaina jau kainuoja apie 90 eurų už megavatvalandę. Tai iš tikrųjų kainos auga ir kai tu turi nuosavą elektrinę, tai šiuo atveju tu moki tik tai elektros tarifo dalį už infrastruktūrą. Ir kitaip sakant, pati elektros kaip prekės kaina, na, jinai jau tau nebeaktuali yra ir iš tikrųjų, nepaisant to, kad vyksta liberalizavimas, kad tu gali pasirinkti tiekėją, tačiau bet kokiu atveju elektrinės atsipirkimas augant rinkos kainai iš ties, na, jinai trumpėja. Ir šiandienai galime matyti, kad yra ir galimybės gauti paramą, įsirengti saulės elektrinę arba netgi įsigyti nutolusią saulės elektrinę. Ir būtent su šita parama atsipirkimas būtent šio infrastruktūrinio objekto yra apie 6-7 metai. Iš tikrųjų yra pakankamai geras laiko terminas ir iš ties tau tada, kaip vartotojai, nėra aktualu, ar tos rinkos kainos jos ženkliai šauna į viršų, ar šiek tiek pakrenta, na, kitaip sakant, tas svyravimas tau yra nebeaktualus ir iš ties, na, bent šiandien dienai tikrai galime, iš to, ką matome tendencijas rinkoje, tikrai rekomenduoti vartotojus, jeigu yra tokia galimybė įsigyti ar nuotolinę saulės elektrinės, ar pasistatyti pas save ant stogo, ar panašiai.
Dar grįžtant prie elektros tiekėjų, šiuo metu turime juos 7. Ar tikėtina, kad iki metų pabaigos turėsime daugiau ir, na, galbūt, kai turėsim daugiau tiekėjų, automatiškai bus didesnė konkurencija ir galbūt net neverta dabar skubėti dar rinktis to tiekėjo. Kokie būtų jūsų pamąstymai? Turėsim metų pabaigoje daugiau tiekėjų nei 7?
Na, iš tikrųjų, labai sudėtinga pasakyti, ar tų tiekėjų bus daugiau ar ne, bet turbūt, ką galime pasakyti, kad bet kokiu atveju, jeigu ir atsiras kažkoks vienas papildomas naujas tiekėjas, tai esmės turbūt labai didelio kažkokio pokyčio iki metų pabaigos rinkoje nebus. Todėl tikrai ragintume vartotojų nelaukti ir tikrai nesivadovauti tuo argumentu, kad galbūt dar kažkada atsiras tiekėjas naujas ir ten padidės konkurencija. Bet kokiu atveju, jeigu ir atsiras naujas tiekėjas, jam yra reikalingas laikas įeiti į rinką, pasiruošti ir taip toliau, taip kad iki metų pabaigos, kažin ar iš esmės kažkas galėtų pasikeisti.
Antro etapo dalyviams svarbu iki gruodžio vidurio, ar ne, pasirinkti tą tiekėją. Ar dar kokius nors namų darbus turi padaryti, ar tai yra viskas, ką reikia padaryti, tiesiog pasirinkti tiekėją?
Ne, turbūt tas namų darbas yra tai, kad šiek tiek pasidomėti savo elektros energijos vartojimu, savo vartojimų įpročiais, nes iš tikrųjų, na, tikrai nemaža dalis vartotojų net nežino, kiek suvartoja elektros energijos. Arba ten, jeigu paklausi kažką šiek tiek detaliau apie tai, kiek tu vartoji dieną arba kiek tu vartoji naktį, apskritai, kokį tu tarifą turi, ar dvi tarifai, ar vien tarifai, tai vartotojai paprastai net nežino. Ir kas tikrai yra labai keista, kad netgi šiandien dienai vartotojai turi galimybę pasirinkti tarp Ignitis planų, nes yra keletas planų, yra viena narės, dvi narės, yra namai, namai plus. Tie vartotojai, kurie daugiau vartoja elektros energijos, tai kai kurie vartotojai irgi net nežino, kad jie turi galimybę pasirinkti iš tų planų ir sutaupyti. Netgi jau be liberalizavimo proceso, tai turbūt tie namų darbai arba tos rekomendacijos vartotojams vis tik būtų šiek tiek pabandyti skirti laiko pasižiūrėti, pasidomėti savo vartojimu, kiek yra suvartojama elektros energijos, kaip ta elektros energija vartojama yra dieną, naktį ir panašiai. Tai aš manau, kad tokius namų darbus padaręs pirminius, tada galės vartotojas ateiti į mūsų palyginimo priemonę, pasilyginti ir galiausiai pasirašyti kontraktą.
Dėkui už pokalbį, dėkui už įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjome apie tai, ką svarbu žinoti renkantis elektros energijos tiekėją. Na ir kas laukia tų, kurie piktybiškai ignoruos rinkos pokyčius. O laidoje dalyvavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Dėkui, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato pasirinkite tiekėja.lt.